My beloved brethren,
pagkakakabsan, agyamanak, ta makapagdaydayaw tayo sa kayo isa at idakil grupo da kiti dadaan prisod. Dayawan kayo, ti kinilintigyo, kaya hindi makaawi sa kinimbagyo, ti intero lubong. Awisin kayo amin namang sungbat, iti sumaruno sa lutsod, ng inturong day di Presidente David O. Mackay, kadag ti miyembro ti simbaan. Nuita, ket, masalutsod kada kayong bagayo ti maysa, alinya, wano binatog, akalatakan, alanga, ti simbaan ni Jesu Kristo, dagiti santo, ti duodin ng aldaw. Anya, ti sungbat yo. Ti sungbat ni Presidente Mackay, ti salutsod na, ket, ti nadyusan na bilig, ti priesthood. May gidya ti simbaan ni Jesu Kristo, dagiti santo, ti dudi ng aldaw, kadagiti simbaan, nga ako na tibilig da, naadaw, kadagiti imunas pangulo da, ti scripture, wano panagsanay ti teolohiya. Kada tayo, tuturay, ti priesthood, na itid babaen ti panangipatay, ti nalingitan, amen sa hero, kadagiti dakulap na, kani propeta Joseph Smith. May pangruna ti pinsakti na Diyos na priesthood, kenti bilig ti langit. Dawatek unay ti panarabay ti espiritu ti Apo, ti pinagdanggay tayo mga dal kadag ito'y napatika kinipudno. Ti priesthood isu ti turay ti Diyos anaited kadag iti tao iti daga nga garamid iti banag ang mga isalakan ti sangkatawan. Ti priesthood ti mga magtignay ti Apo babayin ti tao amang salbar ti kararwa. Tinabatada mamang iladawan ti simbaan ni Jesu Kristo, hindi kenita, kenititurain na, awan ti pudno a simbaan, no awan ti nadyusan na turay. May kandag iti gagangaya tao ti turay ti priesthood. Kinalinteg ken kinatalugod. Sana padas, laing, wen edukasyon. Ti pagbasaran, ti panakorden ti priesthood. Ti pamayaan ti panang gunod ti turay ti priesthood na iladawan ti may kalimang artikulo ti pamati. Mamati kami at ti tao awagan ti Diyos, babayin ti palting, ken ti pangipatay ti dakal takulap na kiti adan turay. May kasaba ti banghelyo ken mga ipatongpal ti linaon ng ordinansa. Ngarod, ti barito, wano lalaki umawat ti turay ti priesthood, ken maordinan babayin ti adaan priesthood, kaya nipatulugot ti leader and may nugot itulbek ti priesthood. Manam na mga usarin ti adaan priesthood dito sagrado turay babaen ti panunod kaya't ken panggap ti Diyos. Awan ti may daduduma ti priesthood. Kanayon mamausar ti priesthood ng agsarbi. Mang bendisyon ken mang patibker ti sabali tao. Tinangat nga ito a priesthood maawat babayan ti sagrado at tulag ang mangiraman iti obligasyon ng agtignay ti turay ken agpagrabingan ti anawad. Kasagigam ti turay ti Diyos, ahente tayo ang agtignay ken sana ramit a pausar. Natawid ti priesthood nga usarin sa nga italiming. Insuro ni President Estrada Atvenson, saan nga umanay ti yaawat ti priesthood sa agtugaw latan nga guray aging nga adda mang dagdag kada tayo. Na umawat tayo ti priesthood, obligasyon tayo ti agaktibo ken makadenggay iti panakaisaknap ti kinimbag takon na ti Apo. Isu adi agaramay ti anyaman aging nga amabilin ken umawat iti bilin anapnuan duwa-duwa. Kentong palin na asis sa sadut, mailunod. Impaganet getmet ni President Spencer W. Kimball ti aktibo agalad ti priesthood. Madadael ti tulag iti priesthood iti panang kamtud ti bilin. Kasta met ti panagbaybay a ti pagrebengan. Ti kasta, tapno madadael, daytoy tulag agtalinayad sa sadut ti maysa tao. Iti panang ipaymay sa tayo ang magtungpal ti responsibilidad ti priesthood. Mabindisyonan tayo ti bilig ti priesthood. Ti bilig ti priesthood iso ti bilig ti Diyos. Ang magtungpal babaeng dagiti lalaki ken iso ti resulta ti kinapudno, kinatudyo, pasnak, ken kinalintag. Awaten ti lalaki, ti turay ti prisod, iti panakaipatay ti dakulap. Ngem awan ti bilig ti prisod, no di agtungpal, saan nadalus, wano saan agsarbi. Ti kalintigan ti prisod, sana maisinay ti bilig ti langit, ket ti bilig ti langit sana matenggel wano maigaman, babayin lang ti pagbatayan ti kalintig. Tapno may talikda kada tayo, pudno, ngem no ikagumaan tayo nga ilimid dagiti basol tayo wano pagaswan ti dayaw tayo. Ti awan kas eskan nga aparapap wano magtimbeng wano mangituray wano mangpilit ka dagiti kararwa dagiti anak ti tattao ti anyaman a kinatiri. At to'y adaywan idati langit. Maldaangan ti Espiritu ti Apo. Kit no na ibabawin? Amen. Ti priso dit wano panang ituray ti tattao. Kakabsat, tapno umawat ti lalaki o baro tituray ti prisod, ngayon na malipatan na ti agramit pakikarian na ti bilig ti prisod, sana maawat ti Apo. Nagitiadaan ti prisod kasapulan da tituray ken bilig. Ti kasapulan a pamalubos ken na espirituan a kapasidad amang suno ti Diyos iti aramid ti panakaisalakan. Ti makela kitisidong ti mamati nga ina kinaisangayan nga ama. Nagtaod ni nanang kadagitin ng yuna anang sakripisyo para ti simbaan ken pagarian ti Diyos. Sasaan ang miyembro ti amak simbaan ket kasbarito arapaap na ti agbalinapadi ti katoliko. Nagbanagan na inkadeng na ti di nagseminaryo ket nagadal nga agaramid itiramid ken pagtina. Iti unos sa estado na anasawaan, nagatendar ti ama kadagiti meeting ti simbahan ni Jesu Kristo dagiti santo ti dudo ng aldaw. Ti pamilyami, kinapudno na, adu kadagiti tao ti ward me, ti din makamu asaan ang miyambro ti simbahan. Nagayayam kan nag-coach iti liga ti softball ti ward me, ti mulong ti aktibidad ti scout, kan tinulungan na ni nanang kadagiti calling kan responsibilidad na. Ibaga kada kayo, ti may isa dakila leksyon na naadal ko, ti amak, may panggap, ti turay, ken bilig, ti priesthood. Kas barito, namin adu, o dinamag ko, ti amak, no kano mabunyagam. Nakadungdungo ng ipitpiteng tunggal piliteg. David, diak ag kaming iti simbahan para ken ni nanang mo, ken ka, wino asino man. Agkame nga kitisimbaan no amok nga isun ti imno a panawin. Panangkunak, agbarito ako ni di agsarita kami manen ken itatang. Kawawid mi iti panakamit-meeting mi at adua ti Domingo. Ket dinamag ko ken itatang no kaanong agpabunyag. Imisem ket kinunana, sika ti kanayon nga agsaludsod kanyak. No kaanong agpabunyagak. Ita, ada saludsod ko ken ka. Dago sa naparagtaak kahit kunak adandanin. Intuloy ni tatang, David, isursuro ti simbahan nyo ang naika ti prisod itidaga idinuna kahit insubli itinailingitan ang mensahero babaen ni Propeta Joseph Smith. Di nga min? Imbaga ka puno ti kunana. Sana kinuna, dahito iti salunsod ko. Linawas iti meeting ti prisod at dumungagak iti bishop ken daduma a leader ti prisod nga agipalagip. Agpakasi ken manging gunam-guna kadag iti lalaki nga ag-home teach da ken aramidan na ti pagrebingan da. Noon ay subling agpaiso ti simbaan niyo ti prisod ti Diyos. Apay nga adu a lalaki ti simbaan niyo ti di maggidyal kadag iti lalaki ti simbaan ko at di agtungpal ti rebingan da. Nagblanko da gus tinagano sa panunod ko. Diyak na sungbatan ni tatang. Mamatiya ka bidot, ti panang husga na, ti kinapudno, ti kuna ti simbaan, ana ilangitan at turay babayan, ti pagkurangan, dagiti lalaki, ana kapulapul na ti Warren. Ngayon, tinabati kanyak sa saludsod na, kaya ti kinapudno, at dagiti lalaking nga agigam, itinasantuan na priesthood ti Diyos, magigyat da kuma, kadagiti da duma lalaki. Dagiti adan prisod, saan dalaw nga umawat ito right prisod? Nga magbalintapay, amay kariken, napudno kadwa tibilig ti Diyos. Agbalin kayo, adan na dalos, nga gigam, ti kopa, ti apo. Jack malipatan ti leksyon, amay panggap ti turay ken bilig ti prisod, anadal ko ti amak. Nasaya ta tao ti dita yung miyembro. Amang namnama iti adu kadag iti agko ng adan prisod ti Diyos. Day di malam ti Domingo, panagsarasaritaan mi, iti nagparegta kanyak ngagbalin anasingpet ng ubing. Jack kaya ti agbalin at dinasayat ng ehemplo kentubeng iti progreso ni tatang amang nga dalit inaisubling ang ebanghelyo. Kaya't ko laeng ti agbalin at nasingpet ng ubing. Masapol na tayo amin ti hapong agdaan tituray na amadaydayaw na birtud kaya nasingpet ng ubing iti amin na panawin ken lugar. Mabilin nga interesado kayo makamo akalpasan sa magmano at awen na bunyagan ni tatang. Kaya tiumno a panawin na kanak ti gundaway mga patalgayad kan kwa na ti priso ti Aaron ani kani Melchizedek. Isa kagasata na padas ko kaya ti yawat ni tatang tituray ken idi agangay ti bilig ti priso. Ibingay ko kada kayo da ito'y eleksyon na nadal ko ti ama ka mga ipasingkid. Iti simple ka na po na. Iti yawat turay ti prisod. Iti panangipatay ka digit dakula. Iti pinapatay ka pagurugyan. Ngayon saan nga umay. Iti ordinansyon. Iti mang paniknek ti turay. Ngayon masapol ti kinilintig ng agtigay. Iti bilig ti panangit. Tagay tayo kadag iti kararwa. Ang mga isuro kin mga panaknak. Mang bendisyon kin mamagbaga. Kin mang duras. As iti pinakisalakan. Iti ito'y panawin ti pinakasalataan ti daga. Datayong agagam ti priesthood. Masapol na lintag alalaki. Kinasanay nga instrumento ti Diyos. Masapol at makder tayo kas lalaki ti Diyos. Igaid tayo ti agadal ken dumungag iti ehemplo ni Nephi. Ti apoko ni Helaman ken ti umunad kadag iti sangapulo ket duwa nga apostol at dinutukan ti mga silakan ti turugi ti panarasuran at tigat ni Nephi. Ket adu ti insuro na kadakwada. Ket nangasaba ni Nephi nga adan bilay ken turay. Iti pagibusan ti interview ti temple recommend nga itin rabid ko kas bishop ken state president. Masansa na sa Lutsudwik, iti nasawaan at sister iti kasayatan na may tulong ko adakwada ang kanipamilyada. Iti masansa na sungbat kadagit siya na po na babae makaisuro ken balaag. Manmano, manmano ang agreklamo mo no, mamablaw, nagiti sister, ng masansan nga yung sungbat da. Tulungan niyo ko ma, nilakay ko nga umawa, ti responsibilidad na, kas leader ti priesthood, iti balay mi. Naragsakak, mga idolo, iti panangatalas ti scripture, panagkararag in family home evening, kaya tituloy ko nga arami din. Ngem kayat ko kuma, ti akadwak nilakay ko, kin mang papigsa, ti liderato, ti priesthood, nga isu la, ti makaitirid. Tulungan niyo kuma, nilakay ko nga gabalin nga patriarka, kin leader ti priesthood, iti balay mi, amang imaton, kin mang salwad. Jack malipatan, iti kinapudno, dagitay sisters, kanti dawad da. Kastamit ita, ti mangmangag, dagitay leader ti priesthood. Adu nga asawa, ti mailiw, ti lakay da, saan lang nga adan turay ti priesthood, nga madapay kuma, bilig iti priesthood. Arapab da amasangol da kumang agasawa iti panangarami da iti na kristyanwanan ken naibatay iti ebanghelyo pagtaingan. Kakabsat, ano agpabada tayo nga kakararag ket imdingan tayo ti dawat dagijay sisters. Tulungan na tayo ti Espiritu Santo amang kita iti bagbagi tayo ti umno ken tulungan na tayo amang bigbig kadag iti banag anaske na baliwan tayo. Ket iti kita ang tipa nagtignay. Itarabi, ipagitgit ko tipa nusuro ni President Thomas S. Monson, nangawis ko dito yung agbaling ehemplo at ikanilintig. Namin na dun pinaligapan na tayo, ababaonan tayo ti Apo, ken maikari ititulong na maibatay ti panakita kay kari tayo. Igim tayo tituray, ti priesthood anay sublin ti daga, ito ay dispensasyon. Babaen ti nailangitan ang mensahero. Nga isu da Juan Bautista, ken Pedro, Santiago, ken Juan. Ngarud tunggal mo umawat ti priesthood ni Melchizedek, matuntun na tilinya tituray ng agturong ken ni Apo Jesucristo. Mangnamnamak, agyaman tayo, ito'y naindakla na bendisyon. Ikararag ko, anadalus, ken ikarit tayo ang mga ibagi, iti Apo, iti pa nang ipatungpal tayo, iti sagrado turay na. May karikuma, titunggal may sakada tayo, iti bilig, iti priesthood. Paneknekak, anay sublin ti nasantuan na priesthood, dito'y daga, kadag ito'y nga aldaw, kit masarakan, iti simbaan ni Jesucristo, dagiti santo, tiluudin ng aldaw. Paneknekak med, ani Presidente Thomas S. Monson, iti mangiturong ti High Priest, kadag iti High Priest ti simbahan, ken isu ti daga, iti daga nga agigam ken napalubusan ng mga usar ti amin at tulba, ti priesthood. Kadag ito yabanag, si papakumbabaak ang mga panik, mga neknag, sagrado na naga ni Jesucristo. Amen.